Κάθε μέρα μετά τις 7 η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, που ακούει το κόκκινο από τους 105 και 5. Είναι εκπομπή, όπως ακούσατε, και στο σήμα «Πολίτες του κόσμου». Είμαστε εδώ πάλι σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Η πέμπτη, η τέταρτη εκπομπή για αυτή τη εβδομάδα, ναι, τη Δευτέρα δεν είχαμε. Δίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Ξαρά στον ήχο, σε λίγο Παντελής Νταβανέλος στο τηλέφωνο, 210-3217-777. Και εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας είναι στέλνοντας SMS, γράφοντας 1045 και ενώ το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, ότι θέλετε να μας πείτε. Και όλο αυτό μαζί, αποστολή στο 54045. Ναι, 1055 και ενώ. Το είπα έτσι, ναι. Και αποστολή στο 54045. Εντάξει, είναι ο Νίκος απ' έξω. Λοιπόν. Και επίσης στις σελίδες του Facebook, είτε του κόκκινου, είτε του προγράμματος Παύλα Εκπομπής Πολίτες του Κόσμου. Και είναι εδώ σήμερα η ομάδα των εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα Πολίτες του Κόσμου, οι οποίες έχουν ξανάρθει και ασχολούνται με θέματα εργασιακά. Είναι η ομάδα για την εργασία. Είναι, λείπει ένας από την ομάδα, είναι η Κατερίνα, η Δαμουρά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Και η μαμή Τσιλόμπο Μουτόμπο.
Καλησπέρα.
Το προφορά.
Μπράβο.
Μπράβο. Κάθε φορά και καλύτερα. Και λείπει το αγόρι της παρέας, ο Λαβ.
Έχει ωραίο όνομα όμως.
Έχει ωραίο όνομα. Μας αφήνει το όνομά του κάθε φορά.
Λοιπόν. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, αυτός χάνει που δεν είναι εδώ.
Συμφωνώ.
Και είναι μαζί μας και οι καλεσμένοι. Θα πω εγώ ποια είναι, εσείς θα πάρετε το λόγο τώρα με τις ερωτήσεις, γιατί το έχετε φτιάξει το πράγμα. Έχει ξαναέρθει η Μαριάννα η Πελέκη, που είναι εδώ, είναι εργασιακή σύμβουλος στο κέντρο εργασίας, έτσι, της Πράξης.
Είναι στην ουσία το κέντρο αλληλεγγύης, ναι, στο οποίο στεγάζεται η Πράξης.
Ωραία. Και θα κάνετε ένα διάλογο με τα κορίτσια περί του... Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το πώς αναζητάς εργασία, βάση βιογραφικού, πώς συντάσσετε και η συνοδευτική επιστολή και όλα αυτά που χρειάζεται χρηστικές πληροφορίες περισσότερο.
Ακριβώς.
Που χρειάζεται να ξέρουν μετανάστες για να μπορέσουν να αναζητήσουν και να βρουν δουλειά. Mm-hmm. Ωραία. Ο
την
λόγος
προηγούμενη
εσάς.
Εβδομάδα είχαμε ούτως ή άλλως πει κάποιες πληροφορίες σχετικά με εμπειρίες που μας μεταφέρανε μετανάστες και εργοδότες, mm-hmm, με βάση τα βιογραφικά και τη συνέντευξη για μια δουλειά, την πρώτη επαφή με έναν εργοδότη. Αλλά τώρα είπαμε να μάθουμε στην πράξη υπεύθυνα από τη Μαριάννα το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, ειδικά όταν έχουμε στο μυαλό μας να στείλουμε ένα βιογραφικό. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η σωστή σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος?
Ωραία. Έχοντας στο μυαλό μας ότι σκοπός του βιογραφικού σημειώματος είναι να δώσουμε στον υποψήφιο εργοδότη μια σύντομη αλλά περιεκτική εικόνα των γνώσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής μας εμπειρίας, καλό είναι να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας κάποια πολύ βασικά στοιχεία. Αρχικά, ότι αναγράφω τα στοιχεία επικοινωνίας, το τηλέφωνό μου, τη διεύθυνσή μου, το email μου, έτσι ώστε ένας υποψήφιος εργοδότης να μπορέσει να έρθει σε επαφή μαζί μου.
Μπορεί να ακούγεται αυτό λίγο, μα καλά όλοι γράφουμε τα στοιχεία, αλλά όπως μου είπες, υπάρχουν μερικοί που στέλνουν βιογραφικά χωρίς ούτε καν αυτά τα στοιχεία πάνω.
Δεν είναι σύνηθες, αλλά ναι, έχει συμβεί και αυτό. Δηλαδή το όνομα και το επίθετό μου δεν αρκεί μόνο σαν στοιχείο για να δηλώσω ποιανού είναι το βιογραφικό καλός, αλλά χρειάζεται να δώσω και ένα στοιχείο ώστε να μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει πίσω μαζί μου.
Και να ξέρει και μια διεύθυνση για να ξέρει αν μένει στην άλλη άκρη της πόλης, μπορεί να μην σε προτιμήσει κιόλας.
Ναι, σωστά.
Για αν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή αν υφίστασε.
Ναι, σωστά κι αυτό.
Τις διευθύνσεις τις ζητάνε παντού πλέον. ναι. Για τηλέφωνο, σε οτιδήποτε.
Οπότε, μετά τα προσωπικά στοιχεία, μετά τις προσωπικές πληροφορίες, τα στοιχεία επικοινωνίας, καταγράφω χρονικά διαστήματα και τη θέση εργασίας στην οποία απασχολήθηκα. Στόχος είναι να φαίνεται ξεκάθαρα η διάρκεια, η εμπειρία και η θέση εργασίας που κατήχα. Μπορώ επίσης να καταγράψω και κύριες αρμοδιότητες σε κάθε θέση εργασίας, ώστε να προσδιορίσω ακόμα καλύτερα το είδος της απασχόλησής μου, δηλαδή να φανεί ακόμα πιο ξεκάθαρα η εμπειρία μου.
Σωστά. Μια ερώτηση που έχω. Το χρονικά πώς θα το βάλουμε, από την πιο πρόσφατη δουλειά?
Ξεκινάω από την πιο πρόσφατη και πηγαίνω πίσω στο παρελθόν.
Ωραία.
Επίσης, πέρα από την επαγγελματική εμπειρία, καταγράφω εκπαίδευση και κατάρτιση. Αν έχω, αλλά και δεξιότητες που έχω αποκτήσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου εμπειρίας, οι οποίες καλό είναι να είναι προσανατολισμένες στο επάγγελμα το οποίο αναζητώ, αλλά και να τεκμηριώνονται από τις ως τώρα εργασίες μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν λέω ότι είμαι υπεύθυνος στο βιογραφικό μου σαν δεξιότητα, καλό είναι να μπορώ από παραδείγματα μέσα από την εργασιακή μου εμπειρία να το τεκμηριώσω αυτό, γιατί μπορεί να μου ζητηθεί στην συνέντευξη επιλογής για μια εργασία.
Τι εννοούμε τώρα, για να φέρουμε ένα παράδειγμα.
Για παράδειγμα, μπορεί εγώ να γράφω στο βιογραφικό μου σαν επαγγελματική δεξιότητα ότι είμαι οργανωτική. Αλλά αυτό θα πρέπει να μπορώ να το τεκμηριώσω από την προηγούμενη επαγγελματική μου εμπειρία. Για παράδειγμα, αν έχω εργαστεί.
Ότι ήσουν υπεύθυνος τμήματος, ας πούμε.
Για παράδειγμα, ότι μπορεί να έχω εργαστεί ως γραμματέας και να είχα μία βασική αρμοδιότητα, την οργάνωση, για παράδειγμα, του ηλεκτρονικού αρχείου της επιχείρησης στην οποία εργαζόμουν.
Πρέπει να γράφεις αυτά. Ναι.
Μα γι' αυτό λέω ότι σε κάποιες θέσεις εργασίας μπορεί να.
Δεν έσωνα, θέλω 10 σελίδες. Εντάξει.
Επιγραμματικά είναι πάντα όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς στόχος μου είναι να αποφύγω και την υπερβολική έκταση και τους πλατιασμούς στο βιογραφικό σημείο.
Γι' αυτό λέω, μήπως κουράζει κιόλας. Ωραία.
Καλό είναι μέχρι τις 2 σελίδες, δηλαδή να μην υπερβαίνω τις 2 σελίδες. Είναι αρκετές για να μπορέσω να είμαι και στοχευμένη, αλλά και περιεκτική.
Να ρωτήσω κάτι. Οι μετανάστες πώς λειτουργούν σε σχέση με το βιογραφικό? Θέλουν να βάζουν περισσότερο, όπως κάνουν πάρα πολλοί κόσμοι, γράφουν παραπάνω από ό,τι κατέχουν, για να φαίνεται πιο πλούσιο και πιο ενδιαφέρον το βιογραφικό. Οι μετανάστες μήπως θέλουν να βάζουν λιγότερα, δηλαδή μήπως ντρέπονται και κατάλαβες τι εννοώ, μήπως νιώθουν μια συστολή και λέει εντάξει μωρές, μην το βάλουμε αυτό, ένας μήνας ήταν, ξέρω.
Η αλήθεια είναι ότι υποτιμάνε αρκετά πράγματα τα οποία έχουν κάνει, θεωρώντας ότι δεν είναι σημαντικά να αναφερθούν. Επίσης, παραλείπουν αρκετά την εργασιακή εμπειρία στη χώρα προέλευσής τους. Και όμως είναι καλό να καταγράφεται, γιατί μπορεί να υπάρχουν και ανάλογες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Επομένως, η εργασιακή εμπειρία.
Ή τουλάχιστον βοηθάει.
Ναι.
Να σας πω κάτι. Από μια γειτονική χώρα, όσοι έρχονται, είναι άνθρωποι με πάρα πολλά πτυχία. Ήταν δάσκαλοι, καθηγητές, ήταν υπάλληλοι δημοτικοί. Δηλαδή, τώρα λέω ότι μου έρχεται από φίλους και γείτονες. Δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν ποτέ εκεί. Το καταλαβαίνουμε λίγο έτσι.
Ναι, σίγουρα, αλλά από
γιατί
την
το πλαίσιο είναι αλλιώς καταρχήν.
Ναι, αλλά θα είναι καλύτερο, φαντάζομαι,
το
αν ξέρει ότι ο άλλος ήταν αρχαιολόγος, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα. Ναι, μπορεί να μην μπορεί να δουλέψει ως αρχαιολόγος εδώ, φαντάζομαι. Αλλά παίζει κάποιο ρόλο σε έναν εργοδότη που θα δει ότι έκανε αυτό το επάγγελμα.
Να σας πω, μέτρησε πάρα πολύ ότι μια κυρία ήταν δασκάλα για να την πάρουν ταντά των παιδιών εδώ. Εντάξει. Γι' αυτό μιλάμε.
Δασκάλα, για ταντά.
Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, προχωράμε στα τυπικά μας.
Ναι. Οπότε, ναι, δεν παραλείπω και την εργασιακή μου εμπειρία από τη χώρα προέλευσης. Καλό είναι να γράφω ότι κατέχω όλα τα νόμιμα έγγραφα για εργασία στην Ελλάδα. Για πολλούς εργοδότες δεν είναι δεδομένο ότι τα κατέχω. Επομένως, όταν το δουν γραπτά, ίσως τους προσελκύει περισσότερο να με καλέσουν σε μια συνέντευξη.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι, Μαρία? Είναι σημαντικό να γράφεις και το χόμπι σου στο βιογραφικό σου?
Τα προσωπικά ενδιαφέροντα, ναι. Τα αναγράφουμε και αυτά, διότι αποκτούμε και από αυτά και εμπειρίες, αλλά και δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να γίνουν και επαγγελματικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, αν ασχολούμαι με ένα άθλημα, μπάσκετ, βόλεϊ, ένα ομαδικό άθλημα, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι έχω μάθει να συνεργάζομαι στα πλαίσια μιας ομάδας. Οπότε σίγουρα αν κληθώ να ασκήσω μια εργασία όπου θα πρέπει να συνεργάζομαι με άλλο κόσμο, προφανώς θα το κάνω πολύ πιο εύκολα.
Πολύ ωραία. Με τα χαρτιά να επανέλθουμε. Πέρα από τα χαρτιά, το ότι μπορεί κάποιος, ένας μετανάστης, να εργάζεται νόμιμα στην Ελλάδα, κάρτες ΟΑΕΔ και όλα αυτά χρειάζονται, φαντάζομαι. Γιατί και εγώ, σαν Ελληνίδα, σε πολλές δουλειές μου ζητάνε αν είμαι γραμμένη στον ΟΑΕΔ.
Καλό είναι επίσης να το αναγράφω και αυτό στο βιογραφικό μου, ότι είμαι κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.
Και αυτοί που δεν έχουν κάρτα ΟΑΕΔ, τι να κάνουνε?
Δεν το αναγράφουν, δεν θα γράψουν ψευδές στοιχείο.
Ωραία.
Προφανώς. Αλλά αυτό το αναγράφουμε γιατί κάποιοι εργοδότες εκμεταλλεύονται προγράμματα του ΟΑΕΔ. Οπότε προσλαμβάνουν κατόχους κάρτας ανεργίας ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να εκμεταλλευτούν προγράμματα πρόσληψης μέσω ΟΑΕΔ.
Λοιπόν,
τα νόμιμα έγγραφα είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει σε αντίγραφα, δηλαδή το ότι είναι διαμένει νόμιμα στη χώρα?
Συνήθως τα ζητάνε κιόλας οι εργοδότες, δηλαδή αν απευθύνονται και σε μετανάστες, ζητάνε άδεια εργασίας και άδεια διαμονής.
Τα οποία παρακρατούν δηλαδή στο αρχείο του υπαλλήλου?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, από την πλευρά του εργοδότη, δεν ξέρω τι είδους φάκελο μπορεί να κρατάει ο εργοδότης με τη έγγραφα του εργαζόμενου.
Ωραία. Θέλετε να ακούσουμε ένα κομμάτι?
Ναι, πάμε να ακούσουμε. Πάμε.
Χουντουγκούρουσταν λοιπόν. Για πάμε στα θυπικά μας πάλι. Έχετε εδώ λόγο.
Ναι, συζητούσαμε
Κατερίνα και Μαμή.
Συζητούσαμε εδώ με την Μαριάννα Πελέκη, που είναι εργασιακή συμβούλος του Employability Program στο Κέντρο Αλληλεγγύης, για τα βιογραφικά σημειώματα. Mm-hmm. Είχαμε πει, Μαριάννα, πρώτα απ' όλα να έχουμε στοιχεία, να αναγράφουμε όλα μας τα στοιχεία, να λέμε την εργασιακή μας εμπειρία, ακόμα και πράγματα που νομίζουμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικά.
Ναι, τώρα βέβαια καλό είναι ένα βιογραφικό σημείο να μην έχει πολλές αποσπασματικές εργασίες, δίμηνες, τρίμηνες. Αν μπορώ δηλαδή να τις συμπτύξω, θα είναι καλύτερα. Δηλαδή το να φαίνονται συνεχείς αλλαγές εργασίας.
Το πρόβλημα τώρα είναι με την κρίση όμως, ότι συνήθως έτσι, δηλαδή σε παίρνει κάποιος για 3 μήνες με τρίμηνη σύμβαση, για ένα εξάμηνο, ένα χρόνο, και μετά αναγκάζεσαι να αλλάξεις εργασιακό περιβάλλον. Εκεί τι κάνει ο άλλος?
Εκεί ένας υποψήφιος εργοδότης σίγουρα δεν θα με αντιμετωπίσει σαν μέρος μιας κοινωνικής κατάστασης, θα με αντιμετωπίσει ως άτομο.
Ναι.
Οπότε σίγουρα μάλλον θα φταίω εγώ που έχω αλλάξει πάρα πολλές εργασίες. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω στο βιογραφικό μου είναι να προσπαθήσω να ενώσω με κάποιο τρόπο, αν είναι συναφείς οι εργασίες, οι δίμηνες, οι τρίμηνες, να τις ενώσω σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να μην φαίνεται αυτή η αποσπασματικότητα.
Πολύ ωραία. Με τη συνοδευτική επιστολή.
Ωραία. Η συνοδευτική επιστολή στην ουσία είναι η εισαγωγή για το βιογραφικό σημείωμα. Στόχο έχει να προκαλέσει τον εργοδότη να περάσει μετά να διαβάσει το αναλυτικό μου βιογραφικό σημείωμα. Εκεί πολύ συνοπτικά αναφέρω το ενδιαφέρον μου για τη θέση εργασίας για την οποία αιτούμε, τις δεξιότητές μου, την εμπειρία μου και την εκπαίδευσή μου.
Πόσο σημαντικό είναι να το έχουμε αυτό?
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν στέλνω ένα email και επισυνάπτω το βιογραφικό μου για μια θέση εργασίας που με ενδιαφέρει, είναι τελείως διαφορετικό απλά να είναι ένα αρχείο συνημμένο το βιογραφικό μου και τελείως διαφορετικό να λάβει κάποιος ένα email στο οποίο εγώ συστήνομαι, εκφράζω το ενδιαφέρον μου για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, το κάνει πιο προσωπικό και επαγγελματικό.
Έχετε προβλέψει καθόλου το συστατική επιστολή?
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Όταν έχουμε συστατικές επιστολές.
Όταν μας δώσουν.
Όταν έχουμε, γιατί δεν έχουμε πάντα. Όταν μας δίνουν μια συστατική επιστολή και αναζητούμε εργασία, τη στέλνουμε μαζί με το βιογραφικό ή στη συνέντευξη αργότερα?
Αναγράφουμε στο βιογραφικό μας ότι οι συστάσεις είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν. Αλλά καλό είναι να φροντίζουμε από τις εργασίες από τις οποίες αποχωρούμε να ζητάμε πάντα μια συστατική επιστολή. Οπότε σε περίπτωση που μας ζητηθεί, να τη δώσουμε.
Καλά, είναι δύσκολο, παιδιά.
Είναι δύσκολο.
Όχι, αν έχεις φύγει με απόλυση, που βασικά αυτό είναι.
Αυτό ήθελα να πω και
τα περισσότερα, πώς θα πάρεις τα δική, δηλαδή.
Πέρα από αυτό, συστατικές παίρνουμε αποκλειστικά από τον εργοδότη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι μάνατζερ υπεύθυνος του τμήματος. Mm-hmm. Μπορούμε να πάρουμε και από αυτόν μια συστατική επιστολή, γιατί ο εργοδότης μπορεί να είναι εξαφανισμένος, αυτός που έχει την επιχείρηση, να μην έχει την όρεξη να μας δώσει μια συστατική επιστολή.
Σίγουρα την υπογράφει κάποιος ο οποίος είναι πιο υπεύθυνος. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνος για εμάς, τον οποίο αναφερόμαστε.
Ναι.
Και κάποιος που γνωρίζει την εργασία μας. Έτσι, δηλαδή.
Ναι. Οπότε θα μπορούσαμε από κάποιον διευθυντή ή κάποιον ανώτερο σε βαθμίδα από εμάς, που από αυτόν στην ουσία παίρναμε εντολές και επέβλεπε την
φυσικά και
εργασία
μπορώ να ζητήσω.
Ναι, δεν είναι αυτός που είναι στο όνομά του η εταιρεία, αντε και καλά. Οπότε εντάξει.
Ναι.
Είναι ο προϊστάμενος. Είναι μια μεγάλη εταιρεία.
Όπως τους δημοσιογράφους. Μπορεί ο αρχισυντάκτης μιας εκπομπής να σου δώσει συστατική.
Μέχρι και συνάδελφοι δίνουν. Ναι.
Μέχρι και συνάδελφοι.
Mm.
Αυτό ορίστε.
Εμάς είναι. Ναι. Γιατί είναι περίεργο το πράγμα.
Ναι.
Μα όταν υποτίθεται κάνουμε τα χαρτιά μας για την Εσία, δεν μας ζητάνε.
Ζητάνε
από
και
συναδέλφους και ή διευθυντές.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι για εσύ. Ας πούμε, συστατική, εγώ έχω πάνω σε αυτό το επάγγελμα, έχω από αρχισυντάκτες.
Ναι, δίνουν, βέβαια.
Ο ιδιοκτήτης του καναλιού εννοείται ότι. Πού να τον βρεις να σου
όχι,
δώσει.
Όχι, ναι, ο αρχισυντάκτης σου θα δώσει.
Α, πολύ
είναι
ωραία.
Λογικό, ας πούμε. Μάλιστα.
Είναι και εγώ τις δικές μου απορίες.
Φτάσαμε στο τέλος. Αν θέλουμε να ακούσουμε και λίγο μουσική, να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε εσένα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εδώ σήμερα. Μάλλον θα χρειαστεί να είσαι και την επόμενη. Τα κορίτσια ξέρουν.
Στην επόμενη εκπομπή, αφού λύσαμε όσο πιο σύντομα μπορούσαμε λόγω χρόνου το βιογραφικό σημείωμα, θέλουμε να πούμε και μερικά πράγματα έτσι ουσιαστικά και πρακτικά όσον αφορά το job interview και γενικότερα την πρώτη επαφή
όταν
με τον εργοδότη.
Εκεί, λοιπόν, και
επαφή. Όταν φτάνεις εκεί, ωραία. Το τι πρέπει να γίνει.
Την άλλη Παρασκευή.
Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή.
Ωραία, αποχαιρετούμε και τον κόσμο μας που μας άκουσε και σήμερα, Παρασκευή, καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Από τη Δυνατή Μπατζία, τον Βαγγέλη Τεδοξαρά και τον Παντελή του Νταμανέλο, από όλους εδώ στο κόκκινο, για και χαρά. From the first moment I heard your voice, I'd be in darkness no more. Take me to your most barren desert, a thousand miles from the nearest sea.
It was like heaven to me. There's not a mountain too rugged.